101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
สวัสดียามเย็นนะคะคุณผู้ฟังคะพบกับ101องศาข่าวนะคะกับคุณธีรยุทธสันทากรและดิฉันนะคะลิลลี่รัชนีวันดวงแก้วนะคะก็มาเจอกับแฟนๆรายการทุก4โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะพี่ยุทธคะ
สวัสดีครับลิลลี่สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมว
ัน
นี้วันอังคาร
ใช่
ใกล้จะถึงสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับ
26พฤษภาคมนะ
ค
ะวันนี้นะคะอยากให้ติดตามนะคะเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้นะคะก็คือคณะรัฐมนตรีมีการต่ออายุพรกฉุกเฉินออกมาอีก1เดือนแล้วนะคะที่ประชุมต่อออกไปนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนเคอร์ฟิวจะมีการปรับว่าจะเป็นเที่ยงคืนหรือเปล่านะคะถึงตีสี่หรือไม่อันนี้ต้องรอก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เคอร์ฟิวต้องรอก่อน
น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์หน้าจะเอาเรื่องนี้มาพูดจากัน
ค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ยอดติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาอีก3รายแต่ว่าล้วนแต่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้นแปลว่าสถานการณ์ในประเทศของเราตอนนี้นะคะเรื่องของไวรัสโควิดในการแพร่ระบาดนะคะวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ตัวเลขตัวเดียวนะคะที่ยังสามารถที่จะควบคุมได้นะคะส่วนเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามต่อนะคะก็คือเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะเราไม่ทิ้งกันหลังจากที่กระทรวงการคลังมีการปรับระบบระเบียบกันเรียบร้อยแล้วว่าถึงแม้ว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะเสร็จสิ้นประมาณสุดสัปดาห์นี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีโครงการเยียวยาต่อเนื่องจะไม่ทิ้งกับผู้ที่เขาบอกว่า 99% ตอนนี้เนี่ยได้รับเงินเยียวยาเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา15ล้านนะคะและกระทรวงการคลังเนี่ยก็จ่ายเงินเยียวยาครบทั้ง15ล้านเหลืออีกเพียง 1% เท่านั้นแต่ไอ้ 1% ที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ยังติดขัดปัญหาอยู่ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็ได้ดำเนินการนั้นส่ง SMS เข้าไปแล้วหรือว่าสำหรับคนที่ยังมีปัญญาหาอยู่นะคะก็รีบไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือธกส.ธนาคารของรัฐนะคะระบบก็จะโอนเงินให้นะคะส่วนเยียวยาเกษตรกรเยียวยาเกษตรกรนี้นะคะก็จะเข้าสู่การโอนนะคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เกษตรกรที่เหลือกว่า2ล้านรายจะเร่งโอนให้เสร็จภายในวันที่28พฤษภาคมนี้ส่วนเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรกำลังสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลของเกษตรกรนะคะก็ขอให้ส่งรายชื่อมาให้ธกส.ปลายสัปดาห์นี้และจะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นของโอนเงินเกษตรกรเขาก็ยังเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์เงินอยู่นะโอนเงินเกษตรกรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะคุณขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็จะไปปรับแก้ให้แต่ใครที่บอกว่าขึ้นทะเบียนแล้วเงินยังไม่ได้หรือมีปัญหานะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนก็ไปติดต่อได้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะส่วนเรื่องทางการเมืองล่ะคะพี่ยุทธวันนี้ต้องติดตามในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างค่ะ
ประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็หลักๆเนี่ยก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะมีการเปิดประชุมสภาในการพิจารณาพ.ร.ก. 3-4 ฉบับเนี่ยนะฮะแล้วก็เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยก็น่าจะเป็นการเตรียมการซึ่งเย็นนี้เองเนี่ยเห็นว่าทางท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็จะออกโทรทัศน์แล้วก็เตรียมชี้แจงเพราะวันนี
้
หลังจากประชุมครม.เสร็จเนี่ยท่านก็เซโนนะฮะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรไม่พูดถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นก็น่าจะเป็นการเตรียมร่างกายเตรียมคำพูดเตรียมสปีดที่จะมาพูดให้กับ
เดี๋ยวแรงหมด
เดี๋ยวแรงหมด ก็คือไม่อยากเขาคึงไม่อยากพูดบ่อยๆได้หลายหนก็เลยเก็บพลังเก็บอะไรไว้เอาซะทีเดียวว่าช่วงเย็นก็จะสปีกทีเดียวเลยนะฮะ
แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ใหญ่วันนี้ก็คือว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็อนุมัตินะฮะอนุมัติให้กลุ่มที่เปราะบางจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดและผู้พิการรวม13ล้านคน เดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนั่นเท่ากับว่าคนที่จะได้ทั้ง3กลุ่มนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะสำหรับคนที่เป็นเด็กนะคะเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ไปยื่นขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะกับกระทรวงพัฒนาสังคมผู้พิการก็มี
บ
ั
ตรสวัสดิการ
สำหรับผู้พิการอยู่แล้วแล้วก็ผู้สูงอายุทุกวันนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเยียวยากันอยู่แล้ว
เบี้ยชนะภาพอะไรพวกนั้นนะฮะ
แต่ว่านะฮะวันนี้ครม.ก็อนุมัติหลักการนะคะเพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบนะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์
นะคะโดย13ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยคุณก็จะได้เงินรายละ 1,000 บาทนะคะเป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากเคยที่ได้รับอยู่แล้วนะคือเงินอุดหนุน
เด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะได้เงินจะได้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็เบี้ยคนชราเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ600 500หรือ600เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็อีกอันหนึ่งคนพิการทุกวันนี้ได้อยู่ที่800 บาทก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทนะครับแต่พอเห็นวันนี้เนี่ยสมาบรรดาคนพิการเขาไปยื่นหนังสือให้ด้วยนะแล้วก็ให้ยื่นหนังสือสว.รู้สึกว่าครูหยุ่ยเนี่ยวันลบตังคณานุรักษ์เนี่ยจะเป็นผู้รับหนังสือแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเราอาจจะได้คุยกับผู้ที่ไปยื่นหนังสือวันนี้นะครับว่าทำไมถึงต้องไปยื่นมีเหตุผลมีความเดือดร้อนอะไรยังไงตรงนี้ฮะเพราะว่ามีคนพิการอีกเห็นบอกว่ามีอีกประมาณ 800,000 คนที่จะไม่เข้าข่ายแล้วก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี
้
ยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงถัดไปนะครับ
ใช่ในช่วงสนทนานะคะลงลึกไปในรายละเอียดกันนะคะ
อีกเรื่องนึงนะลินดี้ในเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจนะก็น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือมันจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะฮะเพราะว่ามันทีเนี้ยเลือกตั้งที่ลำปางเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นถิ่นของพรรคเพื่อไทยเขาเป็นพื้นที่ของเขาแต่ประเด็นก็คือเที่ยวเนี้ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกมาว่าเขาจะไม่ส่งคนลงในพื้นที
่
ในการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเที่ยวนี
้ค่ะ
ส่วนจะเป็นสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่ส่งอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะวันนี้เรานัดกับทางพรรคสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปแล้วว่าจะถามว่าสาเหตุที่ไม่ส่งทำไมถึงไม่ส่งคนลงไปรักษาตำแหน่งเดิมเป็นแชมป์เดิมเนี่ยไว้แล้วก็จะปล่อยให้เท่ากับว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีแค่2พรรคเองนะฮะที่จะส่งลงในพื้นที่เลือกตั้งซ่อมของลำปางเนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเสรีรวมไทยนะฮะของพลตำรวจเอกเสรีเต็มเมียเวทนะฮะก็นั่นเท่ากับว่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพื่อไทยไม่ส่งจะด้วยอะไรก็แล้วแต่พื้นที่เนี่ยจะไม่รักษาพื้นที่ไว้เลยหรือยังไงเพราะว่าถ้าพลังประชารัฐเขาชนะเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งในช่วงปกติซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อไทยก็เหนื่อยในการแย่งชิงพื้นที่กลับมาแน่ๆเพราะว่าถ้าพลังประชารัฐเขาชนะเลือกตั้งหรือว่าใครก็แล้วแต่ชนะเลือกตั้งเนี่ยถ้าคนชนะแล้วเขาลงพื้นที่แล้วทำพื้นที่ได้ดีทำคะแนนในพื้นที่ได้ใจคนเนี่ยแชมป์เก่าซึ่งเป็นของเพื่อไทยอยู่เนี่ยก็เหนื่อยในการที่จะไปช่วงชิงบัลลังก์แชมป์กลับคืนมานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับ
ค่ะก็หมายถึงหลายประเด็นวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องฟังเอาไว้นะคะเพราะล้วนแต่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเรื่องลิลลี่ขอให้ข้อมูลเรื่องของเงินเยียวยานะคะที่คณะรัฐมนตรีจัดให้ 3,000 บาทสำหรับเด็กคนแก่และคนพิการนะคะที่บอกว่าจะให้เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเขาบอกว่าเด็กแรกเกิด 1-6 ปีในครัวเรือนที่ยากจนเนี่ยจะมีจำนวน 1,400,000 คนนะคะส่วนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 9,660,000คนนะฮะแล้วก็ผู้พิการจะมี2ล้านกว่าคนรวมเงินเยียวยาก้อนนี้อยู่ที่ 39,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยนะฮะและได้รับเงินเยียวยาฟังให้ชัดๆนะคะว่าจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกคือเดือนมิถุนายนจำนวน 2,000 บาทค่ะแปลว่าเขาจะจ่ายเบิ้ลให้เลย2งวด
ครับ
แล้วก็เดือนกรกฎาคมนะฮะจะจ่ายให้อีก 1,000 บาท ทั้งนี้หากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเยียวยาซ้ำกับมาตรการเยียวยาอื่นๆทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกรทางรัฐบาลให้สามารถรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้เดือนละ1,000 บาทได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้รับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะให้สำหรับกลุ่มนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเออแต่จริงๆเนี่ยถ้าอยากจะบอกจริงๆถ้าหากจัดระบบให้มันเป็นระบบระเบียบให้เรียบร้อยนะพี่ยุทธนะคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทช่วยส่งเสียงมาหน่อยได้ไหมคะส่งมาให้เรารู้หน่อยได้ไหมคะว่าท่านยังไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยเหตุผลอะไรลิลลี่กับพี่ยุทธเนี่ยก็บอกทุกวันทุกวันนะว่าวิธีการแก้ไขของท่านก็คือไปที่ธนาคาร3ธนาคารของรัฐถ้าทางที่ดีเนี่ยไปกรุงไทยดีที่สุดถ้ากรุงไทยอยู่ใกล
้
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าการแจกเงินเยียวยาเป็นเรื่องดีไหมถ้าเทียบกับต่างประเทศมันเรื่องดีอ
่
ะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้เป็นครอบครัวแต่ถ้าหากจัดระบบจัดระเบียบอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางสักนิดนึงนะ
ครับ
เพราะว่าบ้านเรามีเท่าไหร่60 ล้านคน70 ล้านเนี่ย
70 ล้านคน
ตอนนี้แจกเงินเฉพาะเยียวยาโควิด15 ล้านไปเกษตรกรอีก10 ล้านนะฮะแล้วก็ยังมีให้กับบรรดาผู้พิการผู้เด็กแล้วก็คนชราอีก13 ล้าน
ครับ
ถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยลิลลี่ว่ารัฐบาลเขาตั้งใจที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั่นแหละแต่การจัดระบบระเบียบนะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะให้มันทั่วถึงนะจะเป็นเรื่องดีมากๆนะคะจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเพราะอย่างเราได้ยินข่าวมาลิลลี่ก็มีเพื่อนอยู่อเมริกาเนี่ยที่อเมริกานี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาจ่ายให้ทุกคนเรือนเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นผู้ว่าการรัฐก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นเนี่ยเขาจะมีเงินสนับสนุนแจกให้อีกอ่ะเรียกว่าส่งตรงถึงมือคุณอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคือโควิดพูดตรงๆนะมันกระทบทุกคนแหละ
ใช่มันกระทบทุกคนตอนนี้นะคนที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยนะได้รับเงินไปแล้วช่วยเงินช่วย3เดือนแรกคนละ 5,000 เนี่ยนะแล้วดูว่าในแต่ละสาขาทั้งหมดเนี่ย มันก็จะเหลือระยะเวลาอีกประมาณเดือนเดียวซึ่งเงิน 5,000 มันก็หมดแล้วเนี่ยทีเนี้ยคำถามต่อไปก็คือว่าหลังจากหมด 5,000 ที่แจกจ่ายกันไปแล้วเนี่ยถัดไปเนี่ยจะเอายังไงกันต่อธุรกิจต้องเปิดเต็มรูปแบบไหมถ้าไม่เปิดแล้วเนี่ยการค้าการขายหรือว่าการความเป็นอยู่ของประชาชนจะยังไงคนที่มีงานทำก็ไม่เท่าไหร่คนที่ไม่มีงานทำแล้วจะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย3เดือนหลังจากเงินช่วยเหลือ 5,000 หมดแล้วเนี่ยจะยังไงต่อไปทั้งรัฐเองจะทำยังไงต่อไปทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่รับผลกระทบจะทำยังไงต่อไปตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้สำคัญเพราะว่าไอ้เงิน 5,000 เนี่ยอาจจะดูแล้วมันไม่ได้มากมายแต่มันก็เป็นเงินที่สำหรับพอก้อมแก้มไปได้แต
่
หลังจากหมดแล้วล่ะหมดแล้วเนี่ยแล้วสภาพการเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นอะไรธุรกิจต่างๆยังไม่กลับมาการค้าขายยังทำได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงนี้น่ากลัวตรงนี้น่ากลัวว่าจะทำยังไงรัฐเองต้องคิดให้ดีนะว่าจะต้องเปิดยังไงคือมันมีความเสี่ยงการกลับมาของโรคอีกครั้งหนึ่งก็เสี่ยงความเสี่ยงของการไม่มีเงินอีกก็เสี่ยงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอะทั้งท้าทายทั้งประชาชนท้าทายทั้งรัฐว่า3เดือนหลังจากให้เงินหมดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6แล้วเดือนที่7ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกัน
ใช่ค่ะ
น่าห่วงน่าเป็นห่วงอะครับ
มีแฟนรายการบางท่านนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าคุณแม่ของเอ็มออนลงทะเบียนไม่ได้ค่ะและลงทะเบียนไม่สำเร็จไม่เป็นไรค่ะ
ครับ
นะคะถ้าท่านน่าจะเข้าเกณฑ์ของผู้สูงวัย เพราะฉะนั้นก็รอการช่วยเหลือนะ
ครับ
ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเริ่มมีการโอนให้นะคะอีก 2,000 บาทนะคะก็รอกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยดูเหมือนว่านะคะที่ประกันสังคมค่ะวันนี้เนี่ยคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ ท่านเองนี่นะฮะบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ส่งข้อมูลปัญหาที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมจำได้ไหมคะ คุณดวงฤทธิ์เคยให้สัมภาษณ์เราเนาะมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวของคุณดวงฤทธิ์เพื่อที่จะได้ตามเรื่องเงินทดแทนให้กับประกันสังคมทุกจังหวัดแม้ว่าจนถึงตอนนี้สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติจ่ายไปแล้ว 1,270,000 กว่าคนซึ่งส่วนมากได้รับเงินเรียบร้อยแต่คุณดวงฤทธิ์บอกว่าในขณะนี้ยังคงมีผู้ประกันตนบางรายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากการสังคมซึ่งก็ไม่นิ่งนอนใจและตอนนี้ที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ร้องทุกข์รองรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยดังนั้นคุณดวงฤทธิ์แจ้งว่าผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำเรื่องเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินทดแทนผมจะพาไปเองและขอนัดกับพวกท่านในวันพฤหัสบดีนี้เวลา10โมงเรามาพบกันที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ที่ยังติดปัญหายังไม่ได้รับเงินทดแทนอินบ็อกซ์มานัดกับคุณดวงฤทธิ์นะครับผมจะได้รู้ว่าจำนวนคนที่จะมาเท่าไหร่ได้บริการและจะช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที
่ก
็เรียกว่าพาไปเองแต่พาไปที่ว่าเนี่ยคุณดวงฤทธิ์ไม่ได้พาไปบุกพาไปทำอะไรนะคือคุณดวงฤทธิ์ขอให้ท่านเนี่ยมาอินบ็อกซ์เข้ามาแก้เพื่อที่คุณดวงฤทธิ์จะหาวิธีแก้ไขปัญหาให
้ครับนั่นคือคุณดวงฤทธิ์นะฮะคุณดวงฤทธิ์นี่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
แรงงาน
อีกคนนึงคุณจักรพันธ์ชูเพชรอ
ัน
นี้เขาเป็นที่ปรึกษาแล้วมันตีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่นายจ้างหรือรัฐบาลเนี่ยสั่งให้หยุดงานตั้งแต่วันที่1มีนาน
ะ
1มีนาถึง31สิงหาคมเนี่ยและนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้มารับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้แต่ต้องหยุดรวมกันไม่เกิน90วันนะเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ยื่นการรับการเยียวยาได้ภายใน2ปีเป็นการเปิดกว้างกรณีตกหล่นนะหรือหลงลืมเพื่อไม่ให้ลูกจ้างเสียสิทธิ์นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่1มีนาถึง31สิงหาคมที่นายจ้างเนี่ยหรือกรณีนายจ้างปิดชั่วคราวเนี่ยจากหรือจากคำสั่งที่รัฐบาลสั่งให้หยุดงานเนี่ยนะ
ค่ะ
3เดือนเนี้ยคุณสามารถจะมายื่นขอรับเยียวยาได้ถ้าคุณยังไม่ได้ยื่นนะ
มี
ระยะเวลา2ปีซึ่งภายใน2ปีเนี่ยคุณจะมายื่นขอสิทธิ์ขออะไรก็ได้เพราะช่วงนี้มันก็จะเป็นกรณีของการตกหล่นหรือว่าหลงลืมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กรณีที่ยังไม่ได้ยื่นสามารถไปยื่นได้ตอนนี้นะฮะสำหรับกรณีถูกเลิกจ้างกรณีไม่มีความผิดจะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมร้อยละ70เป็นเวลา200วันแล้วก็ให้ไปแจ้งที่กรมการจัดหางานว่าว่างงานก่อนจะมารับเงินเยียวยานะครับ
ค่ะ
ส่วนกรณีชราภาพต้องอายุ55ปีขึ้นไปลาออกหรือสิ้นสุดจากการเป็นผู้ประกันตนก็หากออกจากงานนะครับจะได้รับเงินที่ถูกหักร้อยละ3ต่อเดือนที่สะสมไว้หากส่งน้อยกว่า180งวดหรือ15ปีนะโดยประมาณ15ปีก็จะได้จากนายจ้างอีกร้อยละ3รวมเป็นร้อยละ6บวกกับดอกเบี้ยกรณีส่งมากกว่า12เดือนแต่ไม่เกิน180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนครั้งเดียวและหากส่งมากกว่า180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปจะได้รับเป็นบำนาญรายเดือนกระทั่งเสียชีวิตอันนี้ก็หมายถึงกรณีชราภาพนะอายุ55ใครที่อายุ55แล้วทำงานมาเกิน15ปีอ่ะคุณก็จะได้เป็นบำนาญแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตเลยแต่บำนาญเนี่ยก็ต้องไปคำนวณกันอีกทีว่าเงินงวดสุดท้ายที่คุณได้รับมันอยู่อัตราเรทเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะทางประกันสังคมก็จะเอาไปคำนวณแล้วก็จะจ่ายให้เป็นรายเดือนแต่จริงๆนะผมก็เคยถามเขาว่ากรณีเนี่ยเงินบำนาญเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาต้องให้เหมือนกับว่าต้องไปคอยแบบไปเซ็นชื่อทุกเดือนที่ประกันสังคมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการไปเซ็นชื่อที่ประกันสังคมทุกเดือนแล้วเขาถึงเอาเงินเข้าจริงๆมันควรจะถ้าน่าจะเซ็นชื่อครั้งเดียวแล้วก็เข้าไปจนกว่าทางกรมการปกครองจะแจ้งไปทางประกันสังคมว่า
แปลว่าเขาอยากให้แสดงตน
แต่ว่าเขาก็ไอ้นี่แล้วไง
แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติจะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ลิลลี่ว่าได้
ก็น่าจะได้แต่จริงๆ
กรณีว่างงาน
ใช่แต่กรณีเนี่ยคือ55ขึ้นไปเนี่ย
ค่ะ
ถ้าคุณไปขอรับเงินตรงเนี้ยนะ ครั้งเดียวคุณบอกคุณลงทะเบียนไปครั้งเดียวเนี่ยครั้งต่อไปมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วเพราะคุณจะ55มันก็มี56 57 58ไปมันไม่55แล้วถอยมา54อ่ะใช่ไหมมันเพราะยังไงเนี่ยจนกว่าทางกรมการปกครองเขาจะแจ้งตัวเลขหรือว่าแจ้งมาว่าอ้าวคนนี้นะมรณะไปแล้วตายไปแล้วเดสมอลเล่ไปแล้วก็อันนั้นก็ตัดสิทธิ์กันไปก็ว่ากันไปแต่บางทีการไปลงทุกเดือนเนี่ยมันก็แต่จริงๆถ้าโอเคแต่เชื่อว่าในต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ได้การลงทะเบียนออนไลน์ได้เหมือนกับประกันสังคมเวลาว่างงานเขาก็ให้ลงออนไลน์นะ
ค่ะใช่ใช่
รับเงินออนไลน์เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ก็
เดี๋ยวดูกัน
เด
ี๋
ยวน
ี
้มันก็อะไรมันก็สะดวกขึ้นนะครับพอมันมีออนไลน์มันก็สะดวกขึ้นเยอะซึ่งก็ดีอะฮะการเดินทางไปมาโดยไม่จำเป็นมันไม่ต้องใช้มันก็ดี
ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของมาตรการผ่อนปรนระยะ3กันบ้างนะคะมีคนถามมามากเหลือเกินนะคะว่าระยะ3นี้จะผ่อนปรนอะไรกันบ้างนะคะแต่เบื้องต้นเองนะคะเรื่องของว่าจะผ่อนปรนร้านไหนตอนนี้ทางสบค.เขายังอุบไตอยู่นะฮะ
ครับ
ยังไม่ยอมแย้มออกมาเลยว่าจะผ่อนปรนอะไรบ้างถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าคนติดเชื้อไวรัสโควิดนี้นะฮะ3รายนี้จะเป็นมาจากต่างประเทศแปลว่าในประเทศของเราเป็นศูนย
์
แต่เขาก็ยังอุบไตไม่ยอมบอกนะคะว่าการผ่อนคลายนั่นจะเป็นไงพูดแค่เพียงว่าเตรียมที่จะผ่อนปรนในระยะ3สิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนแต่ขอให้คนไทยกาดอย่าตกกาดอย่าตกก็คือต้องปฏิบัติตามนะฮะที่กำหนดก็คือสวมหน้ากากอนามัยมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองจะไปไหนมาไหนนี่ต้องลงทะเบียนแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะฮะให้ปฏิบัติแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยยังวิตกกังวลนะคะกลัวที่จะไวรัสโควิดจะกลับมาแพร่ระบาดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วไง
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดเทียบจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาคลายล็อกบทเรียบร้อยแล้วนะเออแล้วนี่เรายังต้องใช้พรกฉุกเฉินในเดือนหน้าอีกหนึ่งเด
ือ
น
ใช่อีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็ว่าไปไอ้เรื่องลงทะเบียนเนี่ยนะวันเนี้ยผมไปนั่งอ่านผมก็มีเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะกรณีลงทะเบียนเนี่ยโดยเฉพาะเซเว่นล่าสุดของเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังคงจะเจอแล้วเมื่อก่อนเซเว่นเราเข้าไปใช่ไหมตรวจยิงตรวจอุณหภูมิแล้วก็ให้เจลฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องใส่แมสเข้าร้านโอเคนี่จบแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีการนวดน่าจะเป็นมาตรการแล้วคือให้เซ็นชื
่
อให้เซ็นชื่อให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้โอเคก็มีคนพูดถึงว่าอ้าวแล้วเซ็นชื่อเนี่ยคุณเซ็นชื่อและปากกาที่จับกันเนี่ยกี่มือมาโอกาสถ้าเกิดมันติดเชื้อไหมหรืออะไรไหมแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือเวลาเราไปเนี่ยไปเซ็นชื่อแล้วเราทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้มันมีอย่างนี้โซเชียลเริ่มมีอย่างนี้แล้วลิลลี่คือพอมันมีบางคนใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์แอดไลน์ไอดีไลน์ใช่ไหมพอปุ๊บมีพนักงานเซเว่นบางคนเห็นลูกค้ามาหน้าตาดีใช่ไหมก็เอาเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ไปแอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรแล้วก
็ไปมาคุยกับเขา
ไม่ไปไลน์คุยกับเขาไป
จีบเขาว่า
เออว่างั้นเถอะคือแบบอันเนี้ยมันเป็นการละเมิดไปแล้วหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลส่วนตัวเรานะเบอร์โทรเรานะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเอามาใช้เล่นหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไหมในกรณีที่คุณไปที่อื่นๆแล้วคุณไปเขียนเบอร์ไว้เนี่ยเบอร์คุณเนี่ยมันอาจจะหลุดไปทางนู้นทางนี้แล้วก็จะมีเบอร์แปลกๆโทรมาหรืออะไรอะไรต่ออะไรโทรมาตรงเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้ข้อมูลเรารั่วไปถึงบางคนไปอย่างเงี้ยเดี๋ยววันดีคืนดีประกันมาขายวันดีคืนดีบัตรเครดิตมาเสนออะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เรื่องการลงเบอร์เนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียเหมือนกันผลดีก็คือโอเคการเกิดอะไรขึ้นติดตามตัวได้มันมีเบอร์โทรตามแต่ต้องควบคุมเจ้าพนักงานให้ดีเหมือนกันกรณีเอาเบอร์ของลูกค้าไปเนี่ยจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่กรณีอย่างเงี้ยไม่น่าทำไม่น่ารักนะครับ
ก็จริงๆเนี่ยก็ต้องให้ทางเซเว่นนะฮะบริษัทต้นสังกัดนี่นะฮะดำเนินการนะคะจัดการกับเรื่องนี้นะเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็พนักงานก็ต้องสกรีน ด้วยนะว่าทำประพฤติปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้เลย
จริงๆเนี่ยอย่างเซเว่นเนี่ยนะถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันไทยชนะต้องสแกนเข้าไปนะส่วนใหญ่เชื่อมั้ยสแกนเข้าไปโอเคสแกนเข้าอัดเข้าแต่ตอนออกมาเนี่ยไม่สแกนออกไงพอออกมาเลยเนี่ยพอคนเข้าไปใหม่พอสแกนปุ๊บอ้าว
เข้าไม่ได้
เข้าไม่ได้เขาบอกคนข้างในร้านเยอะทั้งๆที่ในร้านก็ไม่มีตรงเนี้ยคือนี่คือความหละหลวมความบกพร่องของผู้ที่เกี่ยวข้องของนักงานหรือจะของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทำให้มันมีมาตรฐานทั้งเข้าทั้งออกคุณก็ต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าโอเคคุณเอาเข้าไปแล้วออกไม่สนมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยมันต้องครบวงจรจริงๆ
ค่ะเอาละค่ะเรื่องของมาตรการผ่อนคลายหรือว่าเรื่องของมาตรการต่างๆในการเข้าใช้บริการนะคะก็แต่ละที่แต่ละส่วนก็มีหลักเกณฑ์วิธีการกันนะคะแต่ว่าบางคนบางท่านตอนนี้บอกว่าโอ้โหพี่ยุทธ์คะอั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอั้นอยู่ในจังหวัดของตัวเองเนี่ยนานและอยากจะไปเที่ยวบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีคนลงไปเที่ยวแล้วนะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครและอยากจะผ่อนคลายไปทะเลบ้างนะคะตอนนี้ทางคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขหรือว่าบางแสนเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าจะกำหนดวันเปิดหาดบางแสนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาใช้บริการได้แล้วโดยนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ
ครับ
แต่ยังคงมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้รอประกาศนะคะจากสปคจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการกันก่อนนะคะก็ให้รอนะคะอ่ะมีแฟนรายการบางท่านเนี่ยส่งข้อความมาใช่ไหมฮะ
ครับ
บอกว่าคุณติดกิตินันบอกอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ตั้งนานแล้วมีเจ้าหน้าที่โทรมานัดไปที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายบัตรประชาชนถ่ายรูปแล้วรอเปลี่ยนสถานะขนาดนี้อยู่ระหว่างสถานะทบทวนสิทธิ์เหมือนเดิมครับจากอุดรธานี
ก็ถ้ายังทบทวนก็หมายถึงว่าก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะฮะ
คุณยังเป็นคนที่ 1%
ใช่ใช่ใช่ยังมีโอกาสอยู
่ถ้า
ตาบใช่ตาบใดตาบใดที่ยังไม่ขึ้นว่าคุณหมดสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ได้สิทธิ์เนี่ยโอเคคุณยังมีลุ้นนะครับ
ค่ะแล้วก็คุณเอ็มออนเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไปไหนมาไหนหลายแห่งต้อง
ลง
ช
ื่
อแล้วก็ลงเบอร์ทำให้ตอนนี้มีเบอร์แปลกๆโทรมา
ก็นานเนี่ยนี่ถึงผมถึงบอกไงว่าตรงเนี้ยมันก็ระวังให้ดีให้หน่อยต่อการลงเบอร์ไปเนี่ยนะ
ฮะอ่ะเรายังให้กำลังใจคุณกิตตินันนะคะถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยเดินไปธนาคารกรุงไทยอีกรอบดีกว่านะลองไปดูถ้าใกล้บ้านนะเดินไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปถามเขาเลยว่าเนี่ยผมตรวจสอบทบทวนไปตั้งแต่เมษายน
ใช่
ป่านนี้เนี่ย
ยังไม่เรียบร้อยยังไม่มีสถานะยังไม่เปลี่ยนมันเป็นเพราะอะไรยังอยู่ไหมยังมีโอกาสอยู่ไหมก็ลองไปดูครับถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็เดินไปถ้าไกลหน่อยก็ขับรถไปแล้วกันนะคร
ับ ใช่ผลเป็นยังไงบอกเรามาด้วยนะคะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่พอออกจากห้องประชุมแล้วทุกคนเงียบหมดเลยยกเว้นโฆษกรัฐบาล
เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป